Iubiți oameni ai lui Dumnezeu, vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră să rămâneți cu scripturile deschise și să vă gândiți cu sinceritate la acest cuvânt al Domnului, care nu e o slujbă religioasă, nu e nici măcar un mesaj pentru copii, ci este un mesaj din partea Domnului pentru adulți, pentru oameni care au experiența vieții, pentru oameni care au minte să gândească și puterea voinței să dorească să se gândească la Dumnezeu. Cuvântul acesta nu-i pentru penticostali, nu-i pentru baptiști, nu-i pentru ortodoxi, este pentru oameni. Dumnezeu nu a făcut baptiști, penticostali și ortodoxi pe pământ. Dumnezeu a făcut oameni. Însă oamenii aceștia s-au îndepărtat de Dumnezeu și s-au apropiat de religiile lor, unii de unele, alții de altele. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Tatăl și Creatorul nostru, prin cuvântul său plin de iubire, se îndreaptă din nou spre noi. Cuvântul acesta nu vrea Dumnezeu să constituie o slujbă cu care să ne impresioneze. Nu. Acest cuvânt este expresia iubirii și este expresia voinței sale pentru noi. Dumnezeu ne caută pentru că vrea să restaureze în noi împărăția sa, să aducă bucurie și speranță, să ia singurătatea și amărăciunea și să ne facă copiii ai săi, înfiați prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea mesajul acesta să-l privim cu multă sinceritate și cu responsabilitate în același timp. Rugămintea mea pentru dumneavoastră este atitudinea cu care ascultați acest cuvânt să nu fie una pur istorică, una informațională, ci dimpotrivă, ca niște oameni ai lui Dumnezeu să încercați să faceți o aplicație practică pentru dumneavoastră. Altfel, veți rămâne doar cu niște date istorice, cu un eveniment petrecut de mult, peste care s-a așezat negura vremurilor, însă nu va fi de niciun folos, doar vă veți îmbunătăți sau va crește cultura dumneavoastră biblică. Dar asta nu mântuiește și nu rezolvă problema nimănui. Aș vrea să priviți cu mine în acest cuvânt al Domnului și să vedeți ce se întâmplă cu un loc unde intră Iisus Hristos. Ce se întâmplă cu un loc unde intră Iisus Hristos? De data aceasta în carte este vorba despre un templu. Templul era casa lui Dumnezeu din vremea aceea. În tot Israelul, care era națiunea lui Dumnezeu, exista o singură, dacă vreți, biserică. Era un templu mare, fastos, în capitala Israelului, adică în Ierusalim, și cel puțin o dată pe an, dacă nu de trei ori pe an, la cele trei mari sărbători ale evreilor. Prima era Paștele, a doua era Rusaliile, a treia era sărbătoarea corturilor. E bine, cel puțin de Paște, foarte mulți evrei veneau acolo. Se apreciază că 3.000 de străini veneau să se închine la praznicul Paștelor. Era locul unde se adunau oamenii să se închine lui Dumnezeu. Aș vrea să observați că Iisus Hristos vine în contextul acestei sărbători și intră în templu. Pentru că El intră în templu, se întâmplă câteva lucruri. Să știți că templul nu mai există. În anul 70 a fost dărâmat de romani. Titus, fiul lui Vespasian, spre care se zice că e omul care a murit în picioare, a venit cu o armată puternică, a distrus templu, a cucerit Ierusalimul și Israelul și l-a anexat Imperiului Roman. Acest eveniment este împlinirea unei profeții făcută cu 35 de ani înainte de însuși Domnul Iisus Hristos, care, coborând dealul, plângând spre Ierusalim, spune: Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu timpul cercetării, măcar acum, dacă ai fi înțeles că eu am venit nu să-ți schimb religia și să-ți aduc mântuirea, să te înfiez și să-ți dau din nou valoare de copil al lui Dumnezeu, dar ochii tăi sunt închiși pentru mine. Ochii tăi sunt deschiși pentru religie, pentru lucrurile materiale, pentru destrăbălare. Ierusalime, Ierusalime. Și Domnul spunea: parcă văd peste ani, când oștile vor intra, îți vor surpa zidurile și nu va mai rămâne piatră pe piatră. Vedeți? Cu 35 de ani înainte, Hristos este în stare să anticipeze că nu va mai rămâne piatră pe piatră. Dumneavoastră știți că templu era o construcție mare. Templul din Ierusalim a fost o foarte mare, o semeață lucrare a oamenilor închinată Domnului. Numai că, în ultima parte, chiar dacă această clădire a fost închinată Domnului, oamenii nu mai erau închinați lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de clădiri închinate lui. Dumnezeu are nevoie de oameni închinați lui. Dumnezeu nu are nevoie de lucruri închinate lui. Dumnezeu are nevoie de persoane închinate lui. El nu a creat lucruri, pe acelea le-am creat noi, le-am făcut noi, le-am construit noi. Ceea ce vreau să vă spun e că după 35 de ani, când Titus a asediat Ierusalimul, una dintre partidele politice ale Israelului, Zeloții, partidă politică care era foarte incisivă și foarte recalcitrantă, e bine, partida aceasta politică era extrem de irascibilă. Oamenii aceștia îi urau pe romani și întotdeauna erau foarte puși pe război cu romanii. Și când romanii au venit, ei au preluat conducerea cetății și s-au opus, în ciuda faptului că erau doar o mână de oameni înfometați, fără resurse, fără armată, iar Imperiul Roman anexase cele mai multe națiuni ale vremii. Era imperiul care a domnit cel mai mult în istoria umanității. În ciuda acestei realități, ei n-aveau niciun sort de izbândă, dar datorită urii care era în inima lor, ei s-au împotrivit și au luptat până la moarte. Titus dătuse comandă ca orașul să nu fie incendiat, de aceea și instruise generalii să aibă grijă să nu cumva să dea foc cetății și să prevină orice incendiu. Însă cineva, nu se știe cum, a aruncat o torță. Templul era construit din bucăți mari de piatră care fusese răcioplite în munte și aduse cu multă greutate, pentru că porunca era să nu se cioplească piatră acolo în construcție. Templul avea nu numai piatră, bucăți mari de piatră ciopită în munte, dar avea și lemn de cedru, care avea foarte multă rășină în compoziția lui. Și mai mult de atât, acoperișul era făcut din foiță de aur. Când lemnul acela de cedru s-a aprins, tot templul a fost cuprins de flăcări și aurul acela, fiind un metal care se topește relativ la o temperatură joasă, a început să se topească, să devină în stare lichidă și să curgă precum apa de pe acoperiș. Curgând, se prelingea pe ziduri și intra în crăpăturile dintre pietre. Oamenii aceștia, orbiți de bani și de bogăție, au uitat de comanda împăratului lor, de fapt a generalului lor, pentru că Titus era un general atunci, și au început să scotocească după aurul care devenise din nou în stare solidă și să dea la o parte fiecare piatră, piatră după piatră, așa, pentru ca să găsească aurul care era în crăpături. În felul acesta, în anul 70, a intrat în istorie modul acesta cumplit, ca niște găini care scotocesc pământul, așa, armata romană a scotocit absolut fiecare piatră de pe piatră din clădirea templului și a rămas doar un morman de dărâmături. Nici până astăzi templul nu a fost rezidit. Și chiar pe locul unde a fost odinioară slava lui Dumnezeu, astăzi este moschea lui Omar. Neascultarea lui Avraam de a ieși în întâmpinarea lui Dumnezeu, de a-i da o mână de ajutor lui Dumnezeu, a stricat planul etern. Milioane de oameni au murit și vor mai muri datorită conflictului dintre creștini și arabi. Pe locul acela unde astăzi este cea mai mare biserică musulmană, moschea lui Omar, va trebui să fie construit templul lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce măcel va fi când lucrul cel mai scump al musulmanilor va trebui să fie dărâmat și lucrul cel mai scump al evreilor va trebui să fie ridicat. Dar astăzi templul este doar un trecut și un viitor, însă prezentul este trist. În vremea însă când trecutul era prezent și când templul era în picioare, Hristos a intrat în templu. Atunci s-au întâmplat câteva lucruri. Aplicația pe care eu te invit cu respect și cu responsabilitate să o faci, ca un om trecând prin lume, care n-ai fost, dar ai venit pe lume, care nu vei rămâne etern, vei pleca într-o zi, fă o aplicație practică și în loc de templu, gândește-te la inima dumitale. Așa cum Hristos a venit într-o zi și a intrat în templu și acolo s-au întâmplat multe lucruri datorită prezenței sale, așa Hristos astăzi vrea să intre în inimile tuturor oamenilor care trăiesc pe planeta Pământ. Atunci când Hristos intră într-o inimă, se întâmplă multe lucruri. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă, Hristos nu este acolo. Pot intra religiile pământului în inima unui om, nu se întâmplă nimic. Când vorbesc de templu, să te gândești la inima dumitale că ești doar un om. Ca o frunză, astăzi ești, mâine nu. Și până nu treci, gândește-te la viața dumitale, pentru că ai una singură, ocupă-te de ea. Scripturile ne spun că Iisus a fost conștient că va fi omorât atunci când s-a îndreptat înspre Ierusalim, spre sfârșitul misiunii sale mesianice. Însă El nu a refuzat să meargă, dimpotrivă, a ales pe deplin conștient și voluntar să meargă la Ierusalim, în ciuda faptului că știa că acolo va fi omorât. Pe Hristos însă nu l-a speriat moartea. De ce? El avea în vedere că moartea lui va reabilita omenirea care va crede. Mă privea pe mine, pe cei care au fost până astăzi, pe cei care vor fi de astăzi până când El va reveni, bărbați și femei dintre toate națiunile pământului care vor crede în Iisus. Am fost în câteva țări din Occident și am văzut acolo oameni de diverse culori, din diferite națiuni care se închină împreună. Negri, albi, galbeni, oameni de diferite culturi, din diferite civilizații și toți se închină lui Iisus Hristos și îl onorează. Niciun om nu este venerat de toate națiunile pământului precum Iisus Hristos. Când Iisus Hristos a intrat în templu, știa ce urmează să-i se întâmple. Dar a intrat pentru că tocmai pentru aceasta a venit. El a spus când a venit pe pământ: n-am venit să fac voia mea, am venit să împlinesc voia Tatălui meu. Și voia Tatălui era cea manifestată în prima carte dintre cele 66, capitolul 3, versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. La împlinirea vremii, Iisus Hristos vine ca o împlinire a profeției lui Dumnezeu să rezolve problema oamenilor. Noi suntem certați cu Dumnezeu. Noi nu mai semănăm cu Dumnezeu. Dumnezeu are alte obiceiuri, atât de sfinte și de străine nouă. Noi facem parte dintr-o generație destrânată, care nu-L mai cunoaște pe Domnul, care se încaieră din orice, care se ceartă, care se înjură, care este obsedată și cuprinsă de vicii și de patimi. Să Dumnezeu întinde din nou mână de pace pentru oameni. Mă întreb, cum vei răspunde dumneata la dragostea lui Dumnezeu? Nu știu. Dar indiferent cum vei răspunde, ești responsabil, dragul meu prieten, frate și soră. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Când Iisus Hristos a intrat în templu, s-a produs mișcare. Când Iisus Hristos intră într-o inimă de om, la acceptarea inimii, Iisus vrea să intre în toate inimile, dar inima omului, care este expresia conștiinței, expresia voinței, nu este deschisă pentru Dumnezeu. Oamenii astăzi sunt deschiși pentru destrăbălare, pentru relații extraconjugale, pentru divorț, pentru avort, pentru alcoolism, pentru toate formele de desfrâu, care de care mai noi, pentru răutate, pentru religie. Oamenii sunt deschiși, dar pentru Dumnezeu nu. Însă sunt oameni care la un moment dat înțeleg iubirea lui Dumnezeu și singurătatea lor. Și atunci se deschid, își deschid inima pentru Domnul. Atunci Domnul intră în inima lor. Primul lucru care se întâmplă în inima aceea, se produce mișcare. În inima aceea se produce mișcare. Observați aici în templu, când Hristos a intrat în templu, fiecare persoană s-a pus în mișcare, numai că fiecare om s-a mișcat în maniera lui. Observați câteva atitudini. Unii întreabă cine este acesta. Alții răspund. Alții au transformat templul în bursa neagră, în exchange, în casa de schimb valutar. Oameni care stăteau acolo și schimbau bani. Știți ce se întâmpla? În vremea aceea, oamenii care veneau la templu, potrivit religiei vremii, omul trebuia să aducă o jertfă pentru ca să îi se ierte păcatele lui, sau o jertfă de mulțumire. Existau mai multe soiuri de jertfe și jertfele acestea trebuia să fie de origine animală. Și atunci oamenii veneau cu diverse animale care le aduceau drept jertfă la templu. Însă unii veneau din județe îndepărtate, din partea de nord a țării, și parcurgeau poate 300 de kilometri, dacă nu chiar mai bine, până la Ierusalim. Imaginați-vă că în vremea aceea nu exista nici tren, nici autobuz și nici autoturism, nici automobil. De aceea oamenii veneau cu cămila, pe cai sau catâri sau pe jos. Tocmai de aceea era foarte dificil să aduci jertfa cu tine. Era mult mai lesne să iei banii la buzunar, să te duci până la templu și acolo, pe culoarele templului, unde odinioară erau leviți care cântau laudele Domnului, acum erau schimbătorii de bani, tot felul de exchange. Și veneau oamenii și schimbau bani. Existau mai multe soiuri de monezi. Și ca și astăzi, oamenii care au bani se tot interesează cum merge dolarul. Ei, și atunci erau oameni care se ocupau cu schimbatul de bani. Și ăștia stăteau jos și schimbau monezi. Întotdeauna luau comisiuni și câștigau și ei ceva. Odinioară, în locurile acelea, erau leviți, adică bărbați închinați Domnului, care cântau laudele Domnului, care îl proslăveau pe Dumnezeul cerului și al pământului. Și Dumnezeu era prezent în mijlocul laudelor. Se făceau minuni, se întâlneau oamenii cu Dumnezeu. Israelul era o națiune înfloritoare. Erau binecuvântați. Dar acești leviți și-au schimbat meseria și-au devenit schimbători de bani. Și Dumnezeu nu mai era prezent acolo. Și din toată această închinare sfântă și din toată această prezență a lui Dumnezeu a rămas doar o religie numită religia iudaică. Și oamenii veneau, își schimbau banii, luau moneda cea mai convenabilă și după aceea mergeau în târcurile unde erau animale. Dacă era un om mai bogat, își lua un animal mare. Dacă era un om mai sărăcuț, își lua un animal micuț sau o pasăre, ca să o aducă drept jertfă. Bine, și tot templul aproape că devenise un talcioc, un obor, un loc de comerț. Și Hristos intră acolo. Templul acela, imaginați-vă că era plin de oameni, era obiectul pelerinajului la cel puțin 3.000 de străini. Și printre ei intră și Hristos. Întreb, de unde l-ar fi cunoscut? De unde l-ar fi cunoscut? Biblia spune, Matei vorbește, fostul vameș, când a intrat Iisus în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. În momentul în care Iisus Hristos intră într-un oraș, într-un templu, într-o inimă de om, ca aplicație practică pentru noi, se produce mișcare. Te poți întâlni cu marile staruri care domină astăzi în sport, în muzică, în știință, în politică. Te impresionează pentru puțin și totul se stinge. Rămâi tot omul de dinainte. Observați că atunci când Iisus Hristos intră în oraș, intră în templu, intră în inima unui om, se produce mișcare. El nu este o religie, el nu este un simplu om, el este Dumnezeul întrupat. El are toată puterea în cer și pe pământ. În fața lui nu există imposibilități în momentul în care omul crede și îl urmează pe Domnul Iisus Hristos fără rezerve. În cetatea aceea s-a produs mișcare. Însă marea problemă este că oamenii de acolo, cei mai mulți dintre ei, nu l-au primit pe Iisus Hristos ca pe Fiul lui Dumnezeu. Când se întreabă cine este acesta, observați care este răspunsul. Este Iisus, prorocul din Nazaret. Câtă legătură are aceasta cu cerul, cu mântuirea, cu vindecarea, cu instituirea bisericii și a împărăției lui Dumnezeu, cu aducerea Harului pe pământ, cu rezolvarea eternei probleme umane, cearta cu Dumnezeu? Nici o legătură. Doar un proroc, doar o persoană sfântă, doar un om al lui Dumnezeu. Au existat și vor mai exista oamenii lui Dumnezeu, însă ei înșiși au nevoie de mântuire. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, pentru că nu s-a dat oamenilor un alt nume în care oamenii să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. El a venit special pentru noi. A venit pentru oamenii de atunci, însă a venit pentru oamenii de acum, din generația noastră. El a venit și pentru noi. Niște oameni săraci, niște oameni cu handicap, cu slăbiciuni, cu falimente, probabil care nu-i mai bagă nimeni în seamă. Domnul a venit și pentru noi, special pentru noi. El a venit special pentru noi. Poate nu avem valoare în fața primarului, poate nu avem valoare în fața oficialităților, poate nu suntem niște valori deosebite într-un domeniu al vieții, dar înaintea lui Dumnezeu, simplu fapt că suntem vii, că avem un suflet, suntem mari valori și Hristos a venit special pentru noi. Nu l-a putut împiedica nimeni, nici durerea, nici chinurile, nici apăsarea conștiinței, nimic. Când acolo în grădina noaptea, Hristos se lupta în rugăciune cu infinitul chin al conștiinței dat de păcatele noastre, realizând suferința în spirit, în duh, pe care avea să o aibă, plătind prețul păcatelor noastre, a spus, Tată, dacă există o altă soluție, e prea amar paharul acesta. Acolo a fost momentul decisiv, când totuși Hristos a revenit și a spus, totuși să se facă voia ta, Tată. Atunci Hristos a rezolvat problema mea și problema ta, problema tuturor oamenilor. Astăzi este rândul nostru să mergem la El. El a venit atunci la noi, la noi toți. Astăzi este rândul nostru să mergem la El și să intrăm în posesia harului pe care El ni l-a adus prin revendicare personală. Fiecare om trebuie să meargă la Hristos și să-și revendice dreptul de copil al lui Dumnezeu. Niciun om nu-l va avea dacă nu-l va revendica. De drept îl are orice om. De fapt, îl au numai oamenii care merg să-l revendice. Care este atitudinea dumitale? Ortodox, catolic sau neoprotestant poți fi, dar te întreb, copil al lui Dumnezeu ești? Împăcat cu Dumnezeu ești? În inimă cu Iisus ești? Atunci când Hristos intră în oraș, într-o cetate, într-o inimă, se produce mișcare. Numai că marea tragedie a istoriei a fost că oamenii aceștia au văzut în El doar un proroc. El merge la ucenicii săi și întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Unii cred că ești Ilie, a înviat. Unii cred că ești un proroc, așa, deosebit din istorie.
Dar voi cine credeți că sunt? Lăsați-i pe alții, voi, opinia voastră personală, convingerea voastră din inimă, care este?
Și se ridică Petru și spune: Tu ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt.
Observați că oamenii aceștia n-au spus așa, ei au spus: este un proroc. Și Hristos, dincolo de ei, care au sfidat mila lui Dumnezeu, se întreabă: oamenii aceia atunci au sfidat mila și harul meu trimis lor. Ei au spus că sunt doar un proroc. Tu ce zici despre mine?
Astăzi puțini oameni se încumetă să spună: eu nu cred în Dumnezeu. Cei mai mulți oameni cred în Dumnezeu. Numai că Dumnezeu pentru ei nu este decât o putere impersonală, un proroc, cineva mare, un creator, dar nu este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, care trebuie să devină nu numai mântuitor, ci mântuitorul dumitale. Orașul este plin de mașini și din ce în ce mai nou, mașini din ce în ce mai noi. Ascultă-mă! Cu ce te încălzește că e plin de mașini dacă nici măcar una nu este a dumitale personală? Cu ce? Nu mai ai loc să mai treci de mașini. Aproape că e un mare risc să traverse strada. Sunt multe și sunt conduse de tot felul. Dar dacă una singură nu e a dumitale, cu ce te încălzește că orașul e plin de mașini? Cu ce te încălzește că Dumnezeu există, că este Dumnezeu în ceruri, dacă El nu este Tatăl dumitale? Cu ce te încălzește că toți copiii au un tată dacă dumneata ești orfan? Și dacă atunci când te duci acasă, casa e goală. Nu e tată, nu sunt bani, nu e sprijin, nu e ocrotire, nu e protecție, nu-i tata. În cetate, în templu, în inimă s-a produs mișcare. Însă întreb, mișcarea aceasta ce produce? Ce efect are? În al doilea rând citim că în următoarele versete 12 și 13, în templu unde a intrat Hristos, mișcarea aceasta a produs curățire, a produs schimbare. Primul lucru care s-a întâmplat când Iisus a intrat este faptul că acolo s-a produs mișcare. Și reacția oamenilor este să întrebe: cine este acesta? În limba ebraică, cine este acesta se pronunță manhu. Ei bine, vă întreb, mai ați întâlnit în Scriptură această întrebare? Când Domnul îi scoate pe evrei din robie, așa cum pe noi ne-a scos din robia păcatului, din robia egipteană, și îi duce pe drumul pustiei către Canaan, așa cum pe noi ne duce pe drumul vieții pustii către cer. Oamenii aceștia și-au adus aminte de petrecerile lor de odinioară, de faifurile lor, de când venea nașul, când venea finul, când se petreceau și când mâncau cu de toate. Și acum în pustie întreabă: Domnule, dar noi nu mai mâncăm nimic, nouă ne e foame! Și Dumnezeu face efectiv să cadă din cer, inexplicabil, minunile nu se explică, se cred sau nu. Cădea din cer niște bobițe albe care se mâncau și care erau ca o pâine unsă cu unt, o pâine cu un gust deosebit. E bine, când evreii au văzut ploaia aceasta cu bobițe albe, au întrebat: ce este aceasta? Manhu! Și robul Domnului le-a răspuns: este hrană pentru voi, este pâine pentru voi, este apă pentru voi, este soluția voastră, este existența voastră, este hrana voastră. Trec ani cu sutele și de data aceasta Hristos se întrupează, vine pe pământ și intră în templu. Și oamenii întreabă, ca odinioară, man who? Răspunsul acestei întrebări va marca viața dumitale pozitiv sau negativ. Îl poți respinge sau îl poți accepta. Să ții minte, când intră Hristos într-o inimă, se face mișcare. Dacă nu s-a făcut mișcare în inima dumitale, ascultă-mă, n-ai decât o religie. O religie făcută de oameni care nu-ți ajută la nimic, decât îți liniștește conștiința. Frații mei, vreau să vă spun ceva foarte direct, pentru că noi suntem oameni care pricepem bine atunci când suntem abordați direct. La mine acasă eu mi-așez șifonierul unde vreau eu, îmi așez patul unde vreau eu, eu îmi așez lucrurile, mobilierul pe care l-am în casa mea cum îmi place mie. Poate nu corespunde gusturilor altora, dar e casa mea, e mobila mea și o așez unde vreau eu, că eu sunt stăpânul casei. Că-ți place sau nu e problema dumitale. E bine, în casa lui Dumnezeu, El este stăpânul, El spune unde își așează șifonierul. El spune unde își așează patul, unde își așează noptierele. El face reguli, nu noi. Noi le împlinim și devenim fii ai Lui și moștenim împărăția, sau noi ne manifestăm nemulțumirea care exprimă firea ce ne conduce și perspectiva ne este iadul. Noi nu putem decât să spunem: Doamne, poruncile Tale sunt desfătarea sufletului meu. Astăzi încă mai putem să spunem da sau nu, exprimându-ne opinia. frați scumpi, el face regulile, învățătura dată sfinților odată pentru întotdeauna. Aici există teocrație. Nu voința poporului, voința lui Dumnezeu. Noi nu trebuie decât să împlinim cuvântul Domnului din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 10, unde spune: ferice de cine citește. Ce? Voia lui Dumnezeu din Biblie. Ferice de cine ascultă. Ce? Voia lui Dumnezeu din Biblie. Ferice de cine împlinește. Ce? Voia lui Dumnezeu din Biblie. Ferice. Ești dumneata o persoană fericită din această perspectivă? Nu răspunsul verbal este așteptarea lui Dumnezeu, ci trăirea permanentă înaintea Lui. Când intră Hristos în templul Său sau într-o inimă de om, acolo se produce curăție, se produce schimbare. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat. Nu vi se pare prea agresiv Hristos? După unii ar tăia versetul ăsta din Biblie. Hristos e prea agresiv, nu este în caracter. El să răstoarne? Păi vă puteți imagina cum vine asta? Încercați să vă imaginați pe cineva care intră undeva într-o încăpere unde sunt mese și pe mesele acelea sunt bani și diverse și el le răstoarnă, Doamne. Vă dați seama ce s-a întâmplat acolo? Dacă el nu era o autoritate, îl băteau mărăia. Că nu era unul, doi, era plin templu de ei. Ăia se făceau una și îl băteau măr. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele. Și scaunele le-a răsturnat celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis: este scris. Puterea stă în ce este scris. Nu în imaginea mea, nu în autoritatea mea, nu în numele meu, nu în slujba mea, ci în ce este scris. Hristos a spus: este scris. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Ce ați făcut voi din ea? Frați scumpi, oamenii au trecut, cărțile scrise de ei au devenit demodate și nu se mai citesc, sunt puse doar în biblioteci de specialitate. Cea mai veche carte a umanității, Biblia, n-a reușit să o distrugă nimeni. Este încă cea mai veche carte tradusă în cele mai multe limbi ale pământului. Cartea aceasta îți spune dumitale cum ar trebui să fii. Poate că eu nu-ți inspir încredere. Poate că eu în inima dumitale sunt pus în treapta oamenilor care vorbesc ca să câștige bani sau, mă rog, pentru alte interese. Poți crede orice. Însă nu pentru că îți spun eu, ci pentru că această carte, Biblia, îți spune: omule, unde ești cu sufletul tău? Ai un suflet, unde ești cu suflet? Atunci când Iisus intră într-o inimă de om, acolo se întâmplă curăție. El curățește, schimbă locul acela. În templu era un comerț înfloritor. Oameni care o duceau bine, numai pentru simplu fapt că acolo veneau foarte mulți oameni. Am un prieten în Bistrița care avea un magazin auto cu piese noi și cu piese de mâna a doua și avea un business foarte profitabil. Marea lui neșansă a fost că pe lângă el șoseaua era traversată de calea ferată. E bine, și românii au început acum să facă viaducte, poduri înalte peste calea ferată, să nu se mai stea la barieră. Și s-a închis circulația pe porțiunea aceea de șosea pe vreo 6 km. Și magazinul lui este în această bucată de 6 km. Și pentru că nu se mai circulă pe șoseaua aceea și se ocolește, nimeni nu mai trece pe la magazinul lui. Și dintr-o dată a falimentat. A falimentat. Ei, templul de atunci era un loc de trecere. Oamenii veneau, pe ei nu se aduceau. Nu doreau să se aducă. Însă aduceau lucruri lui Dumnezeu. Acest obicei se păstrează până astăzi. Oamenii dau lui Dumnezeu câte ceva din când în când, dar pe ei înșiși nu vor să se dea Domnului. Frații mei scumpi, priviți la această tristă istorie a acestui popor care după 1948 s-a readunat în Israel și s-a format din nou ca națiune. Este singura națiune din istoria umanității cu care se întâmplă așa ceva. În anul 70 a fost distrusă, au fost împrăștiați printre neamuri, n-au mai existat evrei, li s-a stins limba, au fost împrăștiați printre toate popoarele și în 1948, pe 11 mai, au fost declarați din nou ca națiune. Asta este minunea lui Dumnezeu, împlinirea profeției mesianice. Numai cartea lui Dumnezeu poate să anticipeze evenimentele majore ale istoriei umane. Și dumneata să stai nepăsător în fața mesajului sfânt din Biblie, care îți vorbește despre iubirea lui Dumnezeu, ce te cheamă la împăcare, omule, să ții minte. Dacă îl vei primi, în inima dumitale, în toată viața dumitale, se va întâmpla o mișcare urmată de curăție. Toate lucrurile murdare vor fi date afară. Nu dumneata le vei da afară, că dacă ai fi putut, le-ai fi dat până acum. Le va da Hristos. El va intra acolo cu autoritate, animat de sfințenie. El va realiza că eu, dumneata, noi, trebuie să devenim temple ale Duhului Sfânt.
Pavel întreabă în 1 Corinteni capitolul 3. Nu știați că voi sunteți templu Duhului Sfânt? Nu știați că voi sunteți casa lui Dumnezeu?
Ba da, știam. Cum să nu știm?
În casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face regulile. Noi suntem casa lui Dumnezeu, cortul lui Dumnezeu. Noi suntem templu Duhului Sfânt.
Când Duhul Sfânt va intra în viața dumitale, se va produce o mare mișcare, însă mișcarea aceasta în timp se va stinge. La început va fi mișcare. Vecinii vor zice, ai auzit de cutare? Ai auzit de cutare? S-a pocăit.
Astăzi, în momentul în care o inimă de om îl primește pe Hristos, se produce mișcare. Mișcarea aceasta este în cercul de prieteni, în anturajul profesional, social, familial. Dar asta se stinge, mișcarea asta. În timp oamenii se obișnuiesc. A, s-a pocăit, știa. Nu mai e un eveniment al zilei.
Dar după această mișcare apare curăția. Și dintr-o dată nu mai e masă de bani cu o răstoarnă Hristos. Nu mai e scaunul ăluia care stătea pe el,
îl răstoarnă Domnul.
Nu mai sunt boi și măgari și porumbei și tot felul de animale în casa lui Dumnezeu, că le răstoarnă, le dă afară. Nu dumneata, el.
El n-a spus, ei, dați-ați afară de aici, ajutați-mă să răstorn.
No. El le răsturna pe toate. A făcut un bici. Vă puteți imagina așa pe Hristos?
A făcut un bici și ce credeți că a făcut cu el? A pognit? L-a folosit pe bișnițarii ăia. Și a spus, ce căutați aici? Eu înțeleg că faceți bișniță, dar nu aici. Eu înțeleg că schimbați bani, dar nu în casa tatălui meu. Mergeți afară, mergeți în oraș, mergeți unde vreți, dar nu în casa tatălui meu. Aici nu se face bișniță, aici se fac rugăciuni.
Asta este casa tatălui meu. Observați că Iisus Hristos nu-i moale, nu-i slab, El este Dumnezeu. Dragul meu, te-ai obișnuit astăzi să crezi că dacă trăiești în starea asta de păcat și totuși îți merge bine, zici, a, las că Dumnezeu înseamnă că simpatizează și cu mine dacă nu-mi face niciun rău. Nu te-ai gândit că într-o zi poate face atâtea rău, se poate întâmpla orice. Sunt oameni astăzi care rămân fără diverse modulare ale trupului, care dau de necazuri mari. Crezi că ai nevoie de un astfel de eveniment? Nu. Ceea ce vreau să spun este că în locul unde intră Iisus Hristos, în primul rând se produce mișcare. În al doilea rând se produce curăție. Am o cunoștință, este extrem de bogat. Ei, omul acesta a fost crescut în casă de pocăiți în România. Tatălui a fost păstor. El a plecat cu mâinile în buzunar, s-a pricopsit și el de multe ori a fost la evanghelizările unde eu am predicat. Și mă suna la telefon și vorbeam câte 2, 3, 4 ore vorbeam la telefon. Și încerca să-și îndreptățească punctul de vedere. Încerca să-mi spună că el trebuie să se boteze, dar nu acum. Că decât să mă botez și să fiu ca alții din biserică care se botează și nu se sfințesc, mai bine nu mă botez și mă sfințesc. Eu i-am spus, nu, nu-i mai bine așa. Nu-i bine nici să nu te botezi și să te sfințești, nici să te botezi și să nu te sfințești. Tu trebuie să te botezi și tu trebuie să te sfințești. Și tot timpul mă sună pentru că îl mustră conștiința. El e un om care e foarte responsabil de cât i-a dat Domnului. El realizează că această bogăție a dat-o Domnului și îl mustră conștiința, dar încearcă să se îndreptățească. Încearcă să se îndreptățească spunând, nu-i așa că, nu-i așa că, nu-i așa că. În inima în care intră Iisus Hristos se produce curăție. Hristos dă afară, sigur dă afară, rând pe rând le dă afară. Dacă ușa este deschisă să intre, El face curățenie. Iisus Hristos face curățenie. Nu există o inimă atât de rea, nu există un pătimaș atât de profund, nu există un păcătos atât de mare care să-și deschidă inima pentru Dumnezeu și să nu aibă stăpânul un bici, un nac și pentru cojocul lui. Domnul intră și face curățenie. La mine face într-un fel, la dumneata în alt fel. Marele har este că-i poți deschide inima. Te invit, prieten drag, nu pentru mine. Eu nici nu câștig, nici nu pierd. E vorba despre dumneata. Dacă îi deschizi inima, El va face curățenie. Nu te costă nimic, El o face. El se poate lupta cu toate lucrurile acestea înfipte în viața dumitale, care îți dau natura și poziția de om păcătos aflat sub blestem, sub mânia lui Dumnezeu care stă să se arate. Niște orbi și știopi au venit la El în templu și El i-a vindecat. În templul lui Dumnezeu, atunci când intră Iisus, pe lângă faptul că se face mișcare, se face curățenie, se produce vindecare. El vindecă. Atunci când într-o inimă de om intră Hristos, acolo există perspectiva vindecării. Există perspectiva vindecării, pentru că Dumnezeu are toată puterea și în cer și pe pământ. La El sida sau guturai e aceeași problemă. El n-are nevoie de circumstanțe. Când se duce la scăldătoare, vă aduceți aminte că îl vindecă pe omul ăla paralizat de 38 de ani, care stătea pe malul apei, nu tulburând apa după metoda vremii, ci sfidează metoda vremii
și îi spune pur și simplu: ridică-te! Ăla se uită la apă și bă, nu s-a tulburat apa. Cine te-a pus pe tine să vezi dacă s-a tulburat apa? Cine te-a pus pe tine să vezi dacă s-a tulburat apa? Ridică-te! Și se ridică omul. Se ridică. Dumnezeu are soluții. Unde intră El, se întâmplă mișcare, se întâmplă curăție, se întâmplă vindecare.
Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu, s-au umplut de mânie. Vă puteți imagina atâta încăpățânare și răutate? Este dincolo de limitele umane. Este în domeniul necuvântătoarelor, ba chiar mai mult. Să vezi tu minunile lui Dumnezeu, să auzi tu cu urechile tale și să te mânii că a venit Dumnezeu să curățească, să miște și să vindece? Dar știți ce se întâmpla? Ce spuneau cei care credeau? Priviți cuvântul Domnului. Osana fiului David! În templul lui Dumnezeu există mișcare, există curăție, există vindecare și există bucurie, cântare de laudă. Onorarea numelui Domnului, într-o inimă unde a intrat Iisus Hristos, există mișcare, există curăție, există vindecare și există cântarea de laudă. Fratele meu, există cântarea de laudă. Nu trebuie să ai voce să cânti atunci când cântă toată adunarea. Trebuie să ai voce să cânti singur. Dar când cântă toată adunarea, nu te aude nimeni pe dumneata singur, special. Cânti cu toată lumea. Întreb, de ce nu cânti? Nu crezi că are o legătură cu versetul 15 din Matei, capitolul 21? Dacă Hristos te-a mișcat, te-a curățit, te-a vindecat, nu crezi că nu trebuie să-ți permiți să fii plictisit sau indisponibil, ci trebuie să cânți lui Dumnezeu? Dacă n-ai un Dumnezeu, te înțeleg. Dacă nu s-a întâmplat mișcarea, curăția și vindecarea, te înțeleg. Dar dacă s-a întâmplat, este de la sine. Este natural, este involuntar să cânți și să-i dai slavă. În starea în care suntem, din punct de vedere spiritual, nu ne poate salva nimeni decât Cel ce a venit ca să producă mișcare în noi, curăție în noi, vindecare în noi și să pună în noi eterna cântare de laud, care începe aici și care se va termina dincolo în împărăția cerurilor. S-au întâmplat aceste lucruri în viața dumitale? Dacă nu s-au întâmplat, nu vrei să se întâmple? Aș vrea să te rog să te gândești sincer la asta. Aceasta nu este o problemă secundară pe care o poți rezolva și mai târziu și altă dată. Este în joc singura viață pe care o ai în relație cu Cel ce te-a creat și cu Cel ce te-a binecuvântat până astăzi. Astăzi își întinde iubirea prin acest mesaj către dumneata și te întreabă: ce ai de gând să faci cu viața ta? Sunt alții, poate, în viața cărora s-a produs doar mișcarea, dar nu curăția. Nu socotești că este vremea să deschizi ușa pentru Hristos, ca El să-și facă lucrarea pe deplin în viața ta și în viața mea? Dumneata știi starea, eu nu-ți-o știu. Dacă ești o persoană în inima căruia nu a intrat Hristos, ia-ți timp și spune-i: Doamne, sunt aici. Sunt o persoană nefericită, împlinit din anumite puncte de vedere, dar cu perspectiva iadului. Te rog frumos, intră în inima mea. Voluntar și conștient îmi deschid inima pentru Tine. Doamne, mișcă-mă, Doamne, curățește-mă, vindecă-mă și pune în inima mea cântarea de laudă, în ciuda faptului că sunt o persoană tristă, îngrijorată, cu gândul tot timpul la alte lucruri care mă obsedează. Doamne, ia-mă asta, vindecă-mă, răstoarnă-le, schimbă-le! Iar dacă ești o persoană care i-ai deschis doar un pic inima Domnului și ești o problemă pentru Domnul, ești un falimentar, ești un căzut pe calea Domnului, te rog, rezolvă-ți problema. Este problema ta. Deschideți inima și spune: Doamne, vreau să dau o filă nouă în viața mea, vreau să sune ceasul și pentru mine și vreau să fiu un om de care te bucuri. Dragul meu, poți refuza să faci aceste lucruri, însă te întreb, ce câștigi dacă îl refuzi pe Dumnezeu? Cine te mai poate binecuvânta? Cine te mai poate ierta și mântui? Cine îți poate da fericire dumitale și urmașilor? Te chem cu toată responsabilitatea să-i spui da lui Dumnezeu.